dalle jenne oromiyaa tardhalle fulaa akka akkaatti hiriir ba'an hiriiree kun nagumaan dhumate. Gamkaaniin ammoo warri kalee godin boorana aanaa dirree magaala Soodaatti nam fixe akka qaban ummati gaafachuu jira jedhanii makiinaan wal harkisu 8 mijalatti qawwee dhossaan faayiliyyuu poolisii geessaa jedhanilleen achuma ummati bahuudhuwwachuun jira jedhanii akkoorriin roolan. Meetaa gara hiriiraatiin jalqabna. Tajiraataan magaala naqamtee tokkootu jubeetti meen jalqabna.
Ani kan jiraadhu godina Wallagga Bahaati magaalaa naqamtee. Naqamte keessatti har'aaf kaleessa akkuma beekamu uummanni mormii isaan dhageessifachaa turanii tokko uummanni daangaa irra jiru garmalee dararamaa jiru dararaan uummata irraa haa dhaabbatudha. Adannoon hidhamtoonni siyaasaa haalduree tokko malee nuuf agadhiifamanii uummanni keenya garmalee waraanamaa jiru du'aa jiru duuni nurraa haa dhaabbatu mootummaa federaalawaa hin barbaannu beekanni nu bichisiisaa waan jiraniif ittiin amannu kanaan booddee isaan jalatti hin bulludhama bakka hin jiru.
Eessatti kan isin dhiyeeffattan gaaffiyana?
Gaaffii kana uummanni gubbaarraas gararraas naanna'anii marfata lammaffaaf tokkoffaa gidduutti dhageessifatanii daandii dhumarratti malee an gaafatee maaliif akkas gootannee qaama mootummaa biraas kan gaaffii dhiyeessaa hin jiru uummannis fudhachiidhaan.
Qaamni mootummaa yeroo namni hiriira bahu kana maal jedha?
Bulchiinsi magaalaa fi qaamni nageenyaa poolisoota duwwaatu mul'ata. Qaamni nageenyaa maal warri makkalaakaa saraawwitii federaalaa maal keessa hin jiranii oromiyaa poolisii duwwaa jira keessa oromiyaa poolisii immoo hedduman hiriiree jira. Uummatuma wajjiniin jira hin tuqanii maaliin jedhanii nageenyi uummata duwwaa eegaa jira.
Malee hiriirichi nagaadhaan geggeeffamaa jira.
Amma ammaatti kaleessa amma guyyaa sa'aatii shan irraa kaasee amma sa'aatii halkan sa'aatii lamaatti har'as kunoo sa'aatii ganama jalqabee hamma ammaatti ittuma jiru. Manni hiriiree hin barbaannu kanaan booddee mootummaan beekaa uummata keenya fituu beekaa qe'eessaa irraa buqqisuun hunbushuu beekaa keenya kan hin hunbushuu jedha uummanni. Uummanni dhagaan darbatu qaamni mootummaas qawwee irratti mukaasu maaliin jedhu.
Godina Wallagga lixaa magaalaa Gindiidhaan. Hiriirri nagaan irra geggeeffame hidhamtoota Oromoo warroota akka Baqqalaa Garbaa, Dr. Mararaa Guddinaa hiikaman akka nuuf hiikaman Oromiyaan kaashiin akka oomishitu Oromiyaan eegii somtii barataan Oromoo seeraan ala hidhaman qabeenyaan Oromoo saamu seeraan haa eegamu qabeenyaan Oromiyaa akka bajamu barbii uummata Oromoo akka bajamu jechuutiin dhaadannoo dhageessisaa oolan.
Har'a kun.
Egalgalaa eegale ati 12 duuba itti eegale ati sanasa eegaluuf hiriirri kun dhaadannoo dhageessisaa waa'ee hidhamtoota siyaasaa nuuf hiikamanii qabeenya Oromiyaa saamamu akka hin saamamne mootummaan uummata Oromoo dabarsanii mootummaa federaalaaf kennuuf mootummaan naannoo jiruuf mootummaa federaalaaf dabarsamanii akka hin kennamne Oromoon abbaa biyyaatii kan bulchu abbaa malee wayyaaneen abbaan abbaa biyyaatii jecha jedhu eegalanii har'as. Jecha sana itti fufuun Oromiyaan kan Oromooti poolisiin Oromiyaas kan keenya ilmaan abbaa tokkotti walitti hin fuunu wayyaaneen yoomiyyuu nu bulchitu keenya gatu qabeenyaa keenya sisaan jechuun dhaadannoo dhageessisaa oolan. Yeroo kanatti edas ammas itti dabalu fedhanis poolisiin godinaa ba'anii adda jedhanii booda kanaan booda naamusa nutti agarsiisanii ittiin gaggeeffatan naamusa gaariidha yeroo galaa. Warimmoo waan barbaadan ibsachuu dandeessu jechuudhaan 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 haalaas isaan sana qabatanii jedhee edda jedhee booda haalaagaa gizeema ba'anii uummatni Oromoo Oromoon bula malee wayyaaneen hin bulu qabeenyaan isaanii saamamu afaan shororkee isaanii abbaa biyyaatti dhaadannoo dhageessaa oolanii qaamni mootummaa ammoo waa tokko illee sichiin jedhee dubbate jiru meeshaa salama kaa'ee karaa nagaa duukaa hiriire waan galateeffamanidha. Akka kanaan yoo waliin deemne hojjechuu namni akka hin jiraanne. Kan isaan xumura uummataa mul'isaa jiru.
Nagaadhaan geggeeffamee xumurame jechuudha.
Nagaadhaan geggeeffamee xumurame namichi xumurame tokko hin jiru alaabaan bilisaa alaabaan bilisummaa Oromoo qabatamee killaadhaan gara killaatti karaa riikuu nagaatiin geggeeffamee xumurame akka yeroo duraatiin balaan tokkollee wanti ta'e tokkoyyuu hin jiru magaalaa noolee kaabbaarraa akkuma kana nagaadhaan geggeeffamee alaabaa Abuubakkaa jedhamu noolee kaabbaa garasiis akkuma kanaan geggeeffamee nagaamaan geggeeffame.
Hiriirawwan mormii uummataa kun magaalaalee Oromiyaa kanneen biroo keessattillee kan geggeessame innaa ta'u nagaadhaan xumuramuun beekamee jira. Gabaasaa keenya kaleessaa keessatti godina Booranaa aanaa dirree keessa humnoonni mootummaa uummatatti dhukaasuudhaan lubbuun namaa darbuu jiraattonni kan himatan aangawaan naannoollee mirkaneessuun ni yaadatama. Guyyaa har'aa immoo jaarsoliin naannoof aangawoonni mootummaa qaama olaanaa uummata waliin dhimma kanarratti mari'achaa jiraachuu jiraattonni nuuf ibsaniiru. Konkolaataan kaleessa gara naannoo Somaaleetti akka hin darbine uummanni dhorkuudhaan dhukaasa loltoota federaalaan lubbuun namootaa darbuuf sababaa ta'e kun har'as bakkuma kaleessa itti dhaabsifame magaalaa soodda dhaabatee jiraachuun illee beekameera. Aangawoota naannoo kaleessa dubbifne dabalee kabiroollee dhaqqabuuf irra deebi'uun bilbilee argachuun dandeenye akkuma argannetti dhiyeessina.
Waan afeed dabarsaa amantaa jechuun hojjetan turre haadhoonii biyyoo sagantaa afaan Oromooti.